Liepājā daudzos koku apbūves mājokļos tiek izmantota malkas apkure. Tādu netrūkst arī līdzās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mītnē. Tur par rīt dodos. Daudzu mājokļu durvis ir slēgtas, tas nozīmē, ka iedzīvotāji rūpējas par drošību. Kāds mājoklis ir atvērts un tur uzrunāju viena dzīvokļa iemītniece. Viņas ģimene dzīvokli īrē no mājas saimnieces. Pagaidām šajā mājā nav uzstādīti dūmu detektori.
Mūsu dzīvoklī nē.
Un pašā mājā detektors arī nav?
Es nezinu. Pa saimniecei tas ir viss.
Jūs īrēt šai dzīvokli, un, bet paši domājuši neesat likt.
Nu, tā kā saimniece teiks, tā mums jādara, jo mēs esam zem saimnieces. Viņa pirks uzstādīs, tad mēs, nu, to mēs runāsim, kā mums tur būs.
Pavisam netālu pie citas mājas, Ziemassvētku rotājums izkarina saimniece Jūlija un viņas dzīvesbiedrs Oskars. Viņa īpašumā ir vairāki dzīvokļi, tāpēc mājā dūmu detektori uzstādīti uzreiz pēc iegādāšanās jau 2013. Gadā.
Tā ir koku māja un tur ir krāsnes, ko cerēs kurim, un negribas, lai nokurina māju visu.
Paši arī likāt?
Mums jau pašā sākumā ir bijuši tie detektori, nu, bez sarunām pilnīgi uzreiz uzlikam.
Cilvēku attieksme pret dūmu detektoru uzstādīšanu ir ļoti dažāda. To pierāda arī konsultāciju dienu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kāda kundze pauž savu nostāju par dūmu detektoriem.
Kāpēc man ir šitas vajadzīgs? Un kas man viņu lūk? Un man brīžiem no krāsnes nāk tā pukšu dūma, bet tā paratam. Un to viņš man no spieks. To viņš spieks. Nē, marš, ka man vajag tāds kreņķis.
Nu, ko tad tagad darīsiet? Koridorā un guļam istabā.
Nē, to es guļam istabā neturēšu ne pa kādu naudu. Ne. Es izkurinu krāsnu un miers un dies. Nu, prieš, ka man vajag šitāds te... Prieš, ka man vajag to? Nu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona komandiera vietnieks Oļģerts Smalkais stāsta, ka cilvēki par dūmu detektoriem interesējas jau no paša rīta. Arī ikdienā netrūkst interesentu.
Situācijas ir visādas, bet lielākoties detektori ir uzstādīti pareizi. Bieži gadās tas, kad šos detektorus uzstāda pārāk tuvu apgaismes iekārtām vai arī pārāk tuvu sienām, nebūtu vēlams arī viņus uzstādīt pie logiem, jo tas var ietekmēt dūmu plūsmu telpā. Un attiecīgi mazināt dūmu detektoru nostrādāšanas iespējas. Uz šo brīdi pēc statistikas datiem ir aptuveni katram desmitiem uzstādīts šāds te detektors, un katrs trešais, tā kā bojāgājušais, ir bijis aiz neuzmanīgas rīcības ar uguni, tātad kas ir bijis par iemeslu tātad bojājai, un ja būtu šis te detektors, iespējams šis te nelaimes būtu iespējams novērst.
Šajā pirmsvētku laikā gandrīz katrā mājā deg sveces un daudzviet cilvēki mājokļus rotā ar adventas vainagiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis skaidro, ka dūmu detektors nostrādājas tieši šādā situācijā.
Regulāra iezīme, kad cilvēki vienkārši aiz neuzmanības aizmirst svecīt, ejot uz veikalu, pieņemsim, un tātad nenopūš šis te sveces un izceļās ugunsgrēks dēļ adventas vainagiem vai dēļ Ziemassvētku eglītēm.
Nu, un šādā gadījumā dūmu detektors noteikti ļoti labi nostrādāt.
Jā, ir arī bijis praktisks piemērs tepat oktobra mēnesī, kad dzīvokļa īpašnieks aizgāja uz veikalu un atgriežoties redzēja, ka viņam dzīvoklī bijusi degšana. Viņa dzīvoklī tātad nostrādāja detektors, kaimiņš izsauca ugunsdzēsējs un pirms īpašnieka ierašanās jau šis te ugunsgrēks bija likvidēts.
Par adventas vainagiem viedoklis ir arī kādam kungam, kurš atnācis uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta konsultāciju Liepājā.
Vainadziņos svecs liek tikai vaiprātīgi, kas grib, lai deg.
Jūs pats tā nedarāt?
Nē, man ir vainadziņš, bet viņš ir no nedegošu materiālu, viņš ir dekoratīvs, jā, bet viss kārtībā.
Informācija par dūmu detektoriem ir pieejama valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā. Iedzīvotāji var zvanīt arī uz kontakttālruņiem un konsultēties par uzstādīšanu. No 2020. Gada 1. Janvāra mājokļiem Latvijā obligāti jābūt aprīkotiem ar dūmu detektoriem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.